რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4 ხმზე.
ახლა განმეორებით მოუსმინეთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც პირდაპირ ეთერში 8 ოქტომბერს გავიდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ პენიტენციური სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე და ჩვენი სტუმრები არიან დღეს ბატონები მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ხელბაქიანი ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. მოგესალმებით ბატონებო.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ერთი დავიწყო ვიდრე თავად პროექტზე ვიტყვით და იმაზე თუ რა გაკეთდა ამ პროექტის ფარგლებში და რა სიკვლევდით და რა გამოარკვიეთ, რომ ზოგადად ალბათ მაინც არ ვიცი ეს სტერეოტიპი ალბათ იწილად რეალობაზე არის დამყარებული. ის რომ პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის მოხვედრის შემდეგ თავადაც და მისი ახლობლების მოლოდინიც არის გარკვეულწილ პირველადი საჭიროებებით უზრუნველყოფა ადამიანის და ის რომ ის პირველ რიგში იყოს უსაფრთხოდ და იყოს თქვათ შესაბამისი კვება ალბათ ჰიგიენური მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, კიდე უფრო ცდება და სხვა სტანდარტებზე და სხვა მოთხოვნებზე არის ლაპარაკი და ამდენადაც არის საინტერესო რა ვითარება ახლა პენიტენციურ სისტემაში და რა გამოარკვიეთ. ვიტყვი, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ კვლევებზე, რომლებიც ჩატარდა პროექტის უკაცრავად პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმის ხელშეწყობა და მონიტორინგის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. გისმენთ.
კეთილი, დავიწყე.
და ბოდიშს მოვხდი უკაცრავად მსმენელს, გარკვეული ტექნიკური ხარვეზი იყო დასაწყისში. იმედია რაღაც მაინც ისმოდა, რასაც ვაპარაკობდი, კი ხო? კეთილი.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მადლობა ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ორი და სიტყვით პროექტის შესახებაც ვიტყვი, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია პარტნიორ ორგან ინიციატივა მოწყვლა ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის. პარტნიორ ორგანიზაციასთან ციხის საერთაშორისო რეფორმა ადამიანის უფლებათა ცენტრი. გვაქვს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც სათაურს თქვენ ახლა წარადგინეთ, რომლის ფარგლებშიც ერთ-ერთი მიმართულება იყო ჩვენი, რომ შეგვეფასებინა პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში მიმდინარე რეფორმები გასულწლების განმავლობაში. რა ტიპის გამოწვევები კვეთებოდა, რა ტიპის ნაბიჯები გადაედგა და ამ კუთხით ასე ვთქვათ, მომზადდა სხვადასხვა ტიპის კვლევები, რომელიც ეხებოდა ძალიან ერთი დაახლოებით 8 სახის კვლევა გაკეთდა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და მათ შორის გაკეთდა ამ მიმართულების სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტის ანალიზი, ანუ მაინტერესებდა სახელმწიფო პოლიტიკა წლების განმავლობაში ამდენად პასუხობდა არსებულ გამოწვევებს ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთი კვლევა რასაკვირველია იყო პენიტენციურ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით და თქვენი კითხვის პირველი ნაწილი, რასაც საუბრობდით აი იგივე კვლევასთან ჰიგიენასთან დაკავშირებით, ბატონი მერაბი მოგახსენებთ, ანუ თვითონ ამ კვლევის როგორც სამაგიდე კვლევის ფარგლებში ასევე ანალიზდოს რა გამოიკვეთა და რა ტიპის გამოწვევები არსებობს.
რომ განმარტოთ, ასევე რას ნიშნავს სამაგიდე კვლევა?
ხო, სამაგიდე კვლევა არის კვლევა, რომელიც ასე ვთქვათ, აი მაგალითად მეთოდოლოგიურად არის კანონმდებლობის ანალიზი კვლევა, სხვადასხვა კვლევების მეორადი ანალიზი და ჩვენთვის ახლა მაგალითად ძალიან დიდი წყარო იყო ამ თვალსაზრისით სახალხო დამცველის ანგარიშები, ცხადია, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს აქვს იმის მანდატი, რომ შევიდეს ინფორმაციაც გამოეთხოვა და ასე შემდეგ. ასევე სხვა მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოების ანგარიშები, მათ შორის მაგალითად წამების ნამდვილი ევროპული კომიტეტის ანგარიში, რომელიც გარკვეულწილად მონიტორინგს ახორციელებს. ამის გარდა მე შემდგომში ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციის მიერ უკვე ციხის მონიტორინგიც განხორციელდა, რომელმაც გარკვეულად ეს საკითხები კიდე შეისწავლა და შეავსო.
ეს ადამიანის ციხის საერთაშორისო რეფორმას თუ?
არა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი. ანუ ეს არის კოალიციური პროექტი, სადაც არის ასე ვთქვათ სამი ორგანიზაცია, სადაც განაწილებული იყო, ანუ ციხის საერთაშორისო რეფორმა ძირითადად კოორდინაციას უწევს ძალიან ამ პროექტს. ამიტომ ასე ვთქვათ, ამ ჩვენ პროექტის ფარგლებში განხორციელდა და კვლევა როგორც პენიტენციურ ჯანდაცვის მიმართულებით, ასევე რეაბილიტაციის რესოციალიზაციის კუთხით, როგორი მდგომარეობა, საყოფაცხოვრებო პირობები, პერსონალთან დაკავშირებული საკითხები, პერსონალის უფლებები მდგომარეობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე დისციპლინურ საქმესთანავე გასაჩირების პროცედურები, საბიუჯეტო საკითხების ანალიზიც მათ შორის, ანუ როგორ გეგმებოდა ბიუჯეტი და სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტების კონტექსტში. ასევე ასე ვთქვათ, გარესამყაროსთან ურთიერთობა, ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებები იყო, რა მიმართულებებიც ასე ვთქვათ გარკვეული კვლევის მიგნებებიც იყო და შემდგომში იყო პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზი.
თუკი საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისაც არ აქვს პირადად შეხება, პირადად არ არის მსჯავრდებული, ან ვისი ოჯახის წევრიც არ არის, ან ესეთი პირადი შეხება თუ არ აქვს, ინფორმაციას პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე იღებს ერთი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სახალხო დამცველის აპარატისგან, რომელიც სხვადასხვა ინსტრუმენტით ახერხებს მონიტორინგს და ანგარიშებსაც აქვეყნებს, ეს აქვს ასევე ცალკე ინსტრუმენტიც, და ასევე შუალედებში ეს არის ხოლმე შედარებით გახმაურებული საქმეებში ჩართული პირების პატიმრობისას არსებული პირობები, მათ შორის ჯანდაცვის ნაწილიც, ის თუ რამდენად ადეკვატური და ხარისხიანი ჯანდაცვის მომსახურება მიეწოდება მათ. აი, ბოლო დროინდელი, რაც შემიძლია გავიხსენო, არის 20-21 ივნისის მოვლენების გამო დაკავებულთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. რა არის თქვენი, რა იყო თქვენი კოლების კონკრეტულად უფრო რომ გითხრათ ბატონო, მერაბ, სამიზნე და რა არის ძირითადი, ესე ვთქვათ, მიგნებები?
Ну, სამიზნე იყო ის ситуация, რომელიც არსებობს პერიტენციულ სისტემაში და რამდენად შეესაბამება ის საერთაშორისო სტანდარტებს და იმაღებულ ვალდებულებებს, რაც აქვს ჩვენ სახელმწიფოს აღებული. ეს განსაზღვრულია როგორც ჩვენი კანონმდებლობით, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებებით, რასაც შეერთებულია საქართველო. ძირითადად ახლა მარტივად რო ავხსნათ, ეს არის ამოსავალი წერტილი, ეს არის სამედიცინო მომსახურების ეკვივალენტური. ანუ რას ნიშნავს ეს? ეს უნდა იყოს იგივე თანაბარი საშუალებები, რომ მიაღწიო შენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის პრობლემებს პერიტენციულ სისტემაში. ანუ ადამიანი იმყოფება გარეთ, იმყოფება პერიტენციულ სისტემაში, მას ზუსტად თანაბარი საშუალებები უნდა კონდეს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ის სერვისი, რაც არსებობს დღეს საქართველოში. უნდა გითხრათ, რომ აქვს ახლა პროგრესი ნამდვილად არის ქვეყანაში. ის საშუალებები, რაც არის თვითონ პენიტენციურ სისტემაში მოიხსენებათ, ეს არის ძირითადად ამბულატორიული სამსახური და მეორე ეს არის ორი სტაციონარული დაწესებულება, რაც არსებობს პენიტენციურ სისტემაში. ეს არის 18 დაწესებულება, რომელიც არის ზოგადი პროფილის და ეს არის 19 დაწესებულება, რომელიც უშუალოდ ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმრებს ემსახურება. ის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ არის შემოფარგლული პატიმრის უფლებები. თუ რამე სერვისი არ არის ხელმისაწვდომი ამ ორ დაწესებულებაში, ყოველთვის ხდება პატიმრის გადაყვანა სამოქალაქო სექტორში. Ну, ცხადია, ეს ყველაფერი იდეალურად არ მუშაობს, მაგრამ ეს სისტემა მუშაობს, ეს სისტემა არსებობს და ამ ხრი უფლებები არის დაცული პატიმრის. მაგრამ რა თქმა უნდა, არის გარკვეული ხარვეზები, აქაც ეს არის დამოკიდებული, თქვა, დროში არის ზოგჯერ გაწერილი ეს, არ ხდება ეს სწრაფად ოპერატიულად. ან ზოგჯერ ვთქვათ იმ კვალიფიკაციის სპეციალისტის შემოყვანა ზოგჯერ ჭირს ხოლმე დაწესებულებაში. იშვიათად, მაგრამ არის ხოლმე პრობლემები მედიკამენტებთან დაკავშირებით. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ მედიკამენტი არ მოეწოდება, უბრალოდ აქ ზოგჯერ არის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხოლმე. რაღაცას დაუნიშნავენ გარედან შემოსული სპეციალისტები და ზუსტად თუ არ არის დასახელების მედიკამენტი, ხდება მისი ჩანაცვლება ანალოგით. ზოგჯერ სრულებით ადეკვატური ანალოგია, მაგრამ მაინც ესეთი ფსიქოლოგიური პრობლემა მაინც პაციენტთან არსებობს ხოლმე.
ხო, გასაკვირი არ არის, რომ მსჯავრდებული, რომელიც თავისუფლება აღკვეთილი არის, მეტწილად ეს მისია ფსიქოლოგიური განწყობაც, რომ კონდეს მეტი კითხვა, მეტი ეჭვი და მეტი შიში, როცა ადამიანს შეზღუდული აქვს თავისუფლება. რა თქმა უნდა, უფრო დაუცველად გრძნობს თავს ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ასე იქნება. მაგრამ საინტერესო რა არის, რა მექანიზმი მუშაობს პენიტენციურ სისტემაში? აი, რომ გავყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ, თქვათ, მე ვარ თავისუფლება აღკვეთილი პირი, განსხვავდება ალბათ პენიტენციური დაწესებულების სახეობისგანაც?
განსხვავდება გარკვეულწილად იმას, როგორ უნდა მიიღო ეს, ანუ ვიზიტი როგორ უნდა განახორციელო იქ ექიმთან, პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ოჯახის ექიმთან, აი როგორ უნდა მოხდე. თუ ეს არის ნახევრადღიურ დაწესებულება, აქ არანაირი რეგულაცია არ არის, დღის ნებისმიერ დროს თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ეს მომსახურება. თუ ეს არის დახურული დაწესებულება, მაშინ ჯერ უნდა მიმართოთ თქვენ შესაბამის სამსახურს და შემდეგ უნდა მოგათავსოთ. მაგრამ თუ ეს არის გადაუდებელი მდგომარეობა, ეს ხდება ოპერატიულად ძალიან სწრაფად ხდება. იმდენად დიდია დატვირთვა, ანუ ეს არის ძალიან მოთხოვნადი სერვისი, იმიტომ იმდენად დიდია დატვირთვა, რომ აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით, ეგ იმის გადატვირთულობას, ანუ და პროფესიულ გადაწყვეტას აქვს უკვე საქმე, იმიტომ რომ მთელი დღის განმავლობაში მას აქვს სულ პაციენტების ვიზიტი და ის ვალდებულია, რომ ყველა მას მოუსმინოს, ვთქვათ, მიიღოს გადაწყვეტილება. აი აქ ცოტა პრობლემას ვაწყდებით ჩვენ, რომ კადრების რაოდენობასთან ეგეც ერთ-ერთი პრობლემაა, განსაკუთრებით ექნების რაოდენობა პრობლემა, თუმცა ეს პრობლემა მთლიანად საქართველოში, იმიტომ რომ თქვა ერთ ექიმზე ერთი ექთანი მოდის, როცა საერთაშორისო სტანდარტი, ერთ ექიმზე სამი ექთანი მაინც უნდა მოდიოდეს, ეს ნამდვილად გაზრდიდა ხარის, იმიტომ რომ ზოგიერთი შემთხვევა არის, როცა ექიმის კვალიფიკაცია იმ დახმარებას არ ჭირდება, საკმარისია მხოლოდ ექთანი. აი რახან ეს დისპროპორცია გვაქვს, აი აქ ცოტა პრობლემას ვაწყდები და ექიმზე იზრდება დატვირთვა. შემდეგ ესე იგი თუ ის საშუალებები რაც არ არის საკმარისი, მაშინ ექიმი უკვე აღძრავს საკითხს, რომ მოწვეული იქნა სპეციალისტი გარედან, თქვათ ნევროლოგი, უროლოგი, ან უკვე გარკვეული დარგის სპეციალისტი, და თუ ეგეც არ არის საკმარისი, შემდეგ უკვე ხდება მიმართვა, რომ მოხდეს გაყვანა სამოქალაქო სექტორში.
ხო, აი მე რომ გითხარით, აი მე ვარ თავისუფლება აღკვეთილი პირი და შემექმნა პრობლემა, ვთქვათ რა, ვიგრძენი მწავე ტკივილი რაღაცა. რას ვაკეთებ?
თქვენ მიმართავთ ექიმს, თუ ეს არის ნახევრადღია უშუალოდ, ან თუ თქვენი თანამოსაკნე თქვა, თუ ეხლა ეს ძიმა მდგომარეობა,
ანუ კარზე ვაბრახუნებ, თუ ანუ
აი აი მას გულისხმობ ამ. ხო, გასაგებია, თუ ნახევრადღია სისტემაში თქვა, იქ თავისუფალი გადაადგილება არ ჭირდება, პირდაპირ შეუძლია, და დახურულ სისტემაში ხო მორიგეს ეგ ეძახით და შემდეგ ხდება გადაყვანა.
რა უფლება მაქვს, ანუ რა ვალდებულება აქვს სისტემას, რამდენ ხანში უნდა არის განსაზღვრული დროები?
განსაზღვრული დრო, ეს გადაუდებელ შემთხვევაში ეს ხდება მყისიერად, რა ის კი არა, თუ ხდება გადაუდებელი შემთხვევა და სამოქალაქო სექტორში არის გაყვანა აუცილებელი, ესეც სწრაფად ხდება, სასწრაფო დახმარების გამოძახებაც ხდება დაწესებულებაში. ორი სიტუაცია მოდით, ასე ვქნათ, თუ არის გადაუდებელი შემთხვევა, ერთი რომ ხდება სასწრაფოს გამოძახება, ანუ ექიმს 24 საათიანი მორიგეობა ხო აქვს, ექიმს ნებისმიერ დროის ნებისმიერ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეუძლია სასწრაფო დახმარების მანქანის გამოძახება, ბრიგადის გამოძახება, თუ ეს არ არის საკმარისი, ხდება გადაყვანა. ცხადია, ხდება შეტყობინება, მაგრამ ამის უფლება დაუყოვნებლივ, ანუ აქ არ ხდება დროის გაჭიანურება, ამას ქვია სასწრაფო გადაუდებელი შემთხვევა. არის სასწრაფო დაყოვნებადი, როდესაც გადაყვანის ვადა 5 დღემდეა. ანუ ეს უნდა შეთანხმდეს, მაგრამ ცხადია, აქ კრიტიკული მდგომარეობა არ არის და პაციენტის მდგომარეობა გაძლევს ამის საშუალებას და არის გეგმიური გადაყვანა.
ვინ საზღურავს ამ კრიტიკულობის ხარისხს?
ექიმი საზღურავს.
რამდენად შეიძლება შემოწმება და რამდენად შედიოდა ამ კოლევის, ასე ვთქვათ, არეალში, აი კვალიფიკაციის?
კვალიფიკაციის პრობლემაა საერთოდ, იმ ხელა თემაა ეს. სამედიცინო ხარისხი, ეს
ფელიქსის
ფელიქსის პრობლემაა, უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე დარტყმა მიიღო ამ ხარისხმა, როდესაც გაუხდა ქვეყანაში უწყვეტი პროფესიული განვითარების და უწყვეტი სამედიცინო განათლების სავალდებულოება. ანუ ეს გახდა, აღარ არის სავალდებულო, უკვე დაახლოებით 10 წელია, შეიძლება მეტია. საოცარია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არსებობდა ექიმებისთვის, სავალდებულო იყო, არსებობდა ექიმების დახელოვნების ინსტიტუტი 30 წელიწადს, საუკუნის 30-იანი წლებიდან, და იმ ფონზე როცა მასწავლებლები, პედაგოგები, იურისტები გადიან ამ სწავლებას, ექიმებს ეს ვალდებულება მოხსნილი აქვთ. ამიტომ აი ამ დახურულ სისტემაში არსებული სამედიცინო პერსონალი, უნდა გითხრათ, რომ მაინც მოკლებულია სრულყოფილ ინფორმაციას, თუ რა ხდება მედიცინაში. უნდა გითხრათ, რომ სამედიცინო ცოდნა არის ყველაზე უფრო მალე ცვეთადი. ანუ ის, რაც მათემატიკაში თქვა წლები არსებობს, მედიცინაში 5-6-10 წლის მერე ის უკვე ძველდება, განახლებას საჭიროებს, ახალი გამოკვლევები, ახალი მედიკამენტები. ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, პრობლემა არსებობს პერიტენციულ სისტემაში. იმიტომ რომ ეს ექიმები არიან დახურულ სისტემაში, მათ გარეთ კონტაქტი შემცირებული აქვს. სამსახურიდან წვდომაც არა აქვს, თქვათ, ინტერნეტთან და თქვათ ეგეთი ინფორმაცია, რაც ოპერატიულად შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ სახშია შესაძლებელი.
ეს აკრძალულია თუ?
აკრძალულია. ეს სისტემიდან გამომდინარე. ერთი წელია, რაც დაუშვეს ჯანდაცვის საიტზე რაღაცა შეესვლა, რაღაც გარკვეული ინფორმაცია შეიძლება რომ მიიღო, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, სრულყოფილი ინფორმაცია არ არის. ტრენინგები ტარდება, მაგრამ ძირითადად მაინც ეს ტრენინგები ეკუთვნის უფრო პატიმართა უფლებებს, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზეა საკმაოდ ხშირად ტრენინგები სუიციდის პრევენციაზე, მაგრამ თვითონ პროფესიული, ვიწრო პროფესიულ საკითხებზე ეს ტრენინგები პრაქტიკულად არ ტარდება. ანუ აი აქ ხარისთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არის.
ანუ მე რა დაგიბრუნდებით კიდე, ძალიან საინტერესო საკითხზე საუბრობთ და ესე აღწერთ ძალიან კარგად და თვალსაჩინო დადვილი არის გაგება ძალიან. მერაბ ქავთარაძე მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი საუბრობდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ გამოწვევებზე, რიგ საკითხებზე, არა ყველაზე. ვერ მოвахერხებთ უბრალოდ. ჩვენი მეორე სტუმარი გახლავთ ტატო ქელბაქიანი, ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყალე ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. ორივე ჩვენი სტუმარი მონაწილეობდა გამოკვლევებში, რომლებიც ჩატარდა პროექტის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით. ამ პროექტს ახორციელებენ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, კონსორციუმი თუ როგორ აღნიშნეთ?
კოალიციური.
კოალიციური, ხო,
პროექტია.
ხო, რამდენიმე ორგანიზაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი უნდა დავასახელოთ ამ განმახორციელებლებს შორის, რა თქმა უნდა. რა იყო ანუ დატო თქვენი საქმიანობის ასე ვთქვათ ნაწილი და სფერო რა პრიზმაში?
ჩვენი ორგანიზაცია იყო ზოგადად პასუხისმგებელი ამ კვლევით კომპონენტის განხორციელებაზე, მე თვითონ ხელმძღვანელობდი ასე ვთქვათ კვლევით გუნდს ამ მიმართულებიდან, ნუ დაშლილი იყო ეს სხვადასხვა ნაწილებად, ერთ-ერთი ყავდა რა თქმა უნდა ექსპერტი, ერთ-ერთი კვლევა რაც უნდა ხა ბატონო მე მესაუბრა ჯანდაცვის ნაწილში მან განხორციელა. Ну, რამოდენიმე საკითხია, შეიძლება ყველა საკითხი მართლა ვერ მოვიცვათ, მაგრამ ну, ერთ-ერთი თემა არის მაგალითად რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. Ანუ, საერთოდ სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ იზრუნოს პატიმართა რეაბილიტაციას და აკუთხით როგორი მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ მთლიან სისტემაში. ამ კუთხით არის ძალიან განსხვავებული კონტრასტი, იმიტომ რომ არის პენიტენციურ სისტემაში დაწესებულებები, სადაც ამ თვალსაზრისით გარკვეული პროგრესი შეინიშნება. და ყოველთვის მე კვლევაში მაგ აღნიშნული, რომ სამ დაწესებულებას გამოყოფხომ, ეს არის არასრულწლოვნები, ქალები და ნომერ 16 დაწესებულება, რომელიც მართლა კარგი დაწესებულება დაბალ რისკის და რომელიც ნამდვილად არის ორიენტირებული ამ სარეაბილიტაციო პროგრამებზე. და რატო ხერ ხდება აქ, რატო არ აქვს მეტნაკლებად პროგრესი, იმიტომ რომ აქ პატიმართა რაოდენობა არ არის დიდი. სამიზნე ჯგუფიც არ არის ესეთი მაღალი რისკის მატარებელი და სერვისები, ინფრასტრუქტურაც და სერვისები ამას უწყობს ხელს. ეხლა მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ არასრულებში აი სადღაც 30-მდე პატიმარი ქალთა დაწესებულებაში სადღაც 200-დან 250-მდე თუ არ ვწდები ბოლო ინფორმაციით და ამ ნომერ 16 დაწესებულებაში დაახლოებით 200-მდე პატიმარი. ეხლა რო შევადაროთ მთლიან სისტემას, ეს 5%-ის კი არ არის პატიმრების რაოდენობის. ანუ ხშირად არის ხოლმე რომ ამ დაწესებულებას მაგალითად უჩვენებენ ამ დაწესებულებას, სადაც ეს პროცესი არ ორგანიზებული, თუმცა ეს არ აჩვენებს მთლიან სურათს, ასაკურველია. აქ არის დაწესებულებები ძალიან დიდი ზომის, რომელიც ცოტა ანომალიურიც არის. ეხლა არ ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოებიც კი არ არის, მიახლოებულიც არ შეიძლება ითქვას. ეს არის მაგალითად ქსნის დაწესებულება ნომერ 15 რუსთავის მე 17 გეგუთის, რომელიც არის ძალიან დიდი ზომის, სადაც არის გარკვეული ტიპის აქტივები, ჩვენც ხონდა ხარ რაღაცა ტიპის სერვისები შიგნი მოხორცელდება პატრონის მართ, მაგრამ იმდენად მწირია, რომ მაახლოებით შესაძლებელი 5% შეიძლება არ იყოს ამ პროცესში რაღაცა თვალსაზრისით ჩართული.
ამის ვიდეო რომ ბძანებ დაახლოებით
არის 1000-1500 პატიმარი და ამ კუთხით გარდა იმისა, რომ ინფრასტრუქტურა არ უწყობს ხელს ხშირ შემთხვევაში რაღაც ორგანიზება მოახდინო, რაღაც სივრცე ხო კიდე რაღაც რამე რო გააკეთო, ხო? ადამიანური რესურსებიც არა, ანუ ბალანსი, აი რა ვიღოთ მაგალითად, შეიძლება არასწორად დაწესებულებაში მაგალითად ერთ ცვლაში 40 თანამშრომელი იყოს და პატიმერები იყოს მაგალითად 30-მდე. ეხლა რა ვიღოთ მაგალითად რუსთავის ნომერ 17 ან ხსნის დაწესებულება, აქ საერთოდ ისე დისპროპორცია, ანუ 50 კაცი დღის განმავლობაში შესაძლებელი 1500 კაცი წავდეს. ანუ ახორცელებს კონტროლს. გარდა იქ ძალიან პრობლემა სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგების, რომლებიც ბუნებრივია, ეხლა ორი ფსიქოლოგი არის მაგალითად ხსნის დაწესებულებაში, ბოლო ინფორმაცია ესე მაქვს. წარმოუდგენელია, რომ ფსიქოლოგმა 1500 კაცს რა უნდა გააკეთოს, ანუ ვერც მოასწრებს ყველასთან შეხვედრას მინიმუმ. იმაზეც აღარ მაქვს საუბარი რამე ეფექტური რაღაცა განახორციელებს. ამიტომ ძალიან დიდი განსხვავება, ანუ პრობლემები ძირითადად ბუნებრივია. აი სამ დაწესებულებას თუ გამოვყოთ, აქ რა თქმა უნდა არის პროგრესი და ესეც უნდა ითქვას, მაგრამ ზოგადად სხვა კუთხით არის პროგრამები, არის სახელმწიფო მცდელობებიც რომ რაღაცები გააკეთდეს. ეხლა ამასაც ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა მიმართულებით ნაბიჯები არ იდგმება, ეხლა სოციალურ მუშაკებს რაოდენობის დასაც ცდილობენ რომ მოახერხონ. თუმცა სერვისებიც ძალიან წირია თვითონო სახელმწიფოს წილი არის ძალიან ცოტა რომ რამდენსაც თვითონ ხარჯავს ფულს ამაში ანუ ხშირად ძალიან დიდი ნაწილი ამ სერვისების არის გარე აუცილებლად ანუ არასამთავრობო სექტორისგან შეთავაზებული კი შესაძლებელი არასამთავრობო სექტორმა რაღაცა შეთავაზოს მაგრამ სახელმწიფო 60-70% ტვირთი სახელმწიფო უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით ნუ სულ მინიმუმ შეისყიდოს ეს მომსახურებები რაღაცა კითხით რა თვალსაზრისით გამოცდილება უფრო მეტად აქვს არასამთავრობო სექტორს ეგეთი ტიპის სერვისების განხორციელებას ვიდრე თვითონ თვითონ სისტემას ამიტომ აქ არის ან ობიექტური მიზეზებით სუბიექტური მიზეზებს რატომ ვერ ხორციელდება გარდა ამისა არის კიდევ სხვა პრობლემა ეს რომელიც რეაბილიტაციასაც უქმნის პრობლემას და სხვა რაღაცებსაც ეს არის კრიმინალური სუბკულტურა რომელიც ფუნქციონირებაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს და ასე ვთქვათ მათ შორის რეაბილიტაციო პროცესზე ახდენს გავლენას იმიტომ რომ დიდი ზომის დაწესებულებებში სუბკულტურა არის ძალიან ძლავრი და რომელმაც შეუძლია პიტაბრი გავლენა მოახდინოს პატიმრების სურვილზე რომ გააკეთონ რაღაცა ტიპის არჩევანი და პროგრამებში ჩაერთონ და ამ კუთხით ადმინისტრაცია ხა ამაზე არის სახალხო დამცველის ანგარიშებში აღნიშნული ამაზე საუბრობდა ეხა წამებიდან ბრძოლის ევროპული კომიტეტი რომელიც ამ პრობლემას ხას უსვავს რომ პრივილეგირებული პატიმრები და ასე შემდეგ ანუ გარკვეული ზიერარქიები რომლებიც ფაქტობრივად ხელა იმდენად ძლიერი შეიძლება იყოს რომ უბრალოდ ადმინისტრაციების ფუნქციონირებას პიტაბრი უშლიდეს ხელს და ეფექტურ მართვას და ეს პრობლემები ნამდვილად არის გამოკვეთილი ამ დიდი ზომის დაწესებულებებში და ამ კუთხით უნდა გადაიდგას ნაბიჯები განსაკუთრებით ნიშნულოვანია ნაბიჯების გადადგმა ცოტა გზელვადიანი, მაგრამ ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არ არის ამხელა ციხები არსად რა. ანუ ევროპაში ხო ახლა ვერ ნახავთ 1500 კაცი, ანუ არ არის ეს ევროპული სტანდარტი. იქ უსაფრთხოების დაცვას რთულია, შიგნით, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, კარი გაიღო და 1500 კაცი გამოვიდა ეზოში. სხვადასხვა ტიპის კატეგორია და ამ დროს როგორც უსაფრთხოების დაცვა, ასევე გარკვეული პროცესების კონტროლი არის რთული. როგორც შიდაძალადობის, იმიტომ შიდაძალადობა ამ დროს ოთა სუბკულტურა მძლავრია, რა თქმა შიდაძალადობა ძალიან მაღალია და შესაძლებელია ადმინისტრაცია ამას ვერც ვერ ახორციელებს მის ეფექტურ კონტროლსაც კი.
რა აი სმენელის ალბათ საინტერესო იქნება, რა შეიცვალა ნომრის გამოცხადება და ამავის და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988327. გაცილებით ხშირად და ესეთი მწვავე შეფასებები იყო და ლაპარაკობდით ხოლმე ამ ეთერებში, სხვა მედიებშიც. და წლების წინ, ну, გულისხმობ მაგალითად 2012 წლამდე, სადაც ლაპარაკი იყო, სადაც იყო უმწავესი პრობლემა იმისი, რომ მონიტორინგი ჭირდა ამ სისტემის. მათ შორის უფლებამოსილი პირების მიერ და ჩვენ გვახსოვს უმწავესი პრობლემა გადატვირთულობის და აი იმ პრობლემაზეც იყო ლაპარაკი რასაკვირველია, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანებდით. რა შეიცვალა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ნაკლებად მწვავედ წარმოჩინდება? ძალიან ძნელია გარეშე პირისთვის.
კონკრეტულად რომელ პრობლემაზე ვსაუბრობ? ხო, პრობლემა ბევრი ვისაუბრეთ.
აი თუნდაც გადატვირთულობის კუთხით თუ შევაფასებთ ერთი და მეორე, აი ახლა რაზეც ბრძანებდით იმ პრობლემებზე, რომ ვთქვათ, რაც ხელს უშლის რეალურად სწორად მართვას ამ დაწესებულებების და მათი ასე ვთქვათ ბინადრების უფლებების დაცვას.
ხო, ცვლილებები რა თქმა უნდა ბევრი, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც მოხდა ზოგადად პატრონების რაოდენობის შემცირება ცხადია. სადღაც 24000-დან დავიდა 10000-მდე. ანუ ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ტვირთი სახელმწიფოს რაღაცა კუთხით მოეხსნა.
სისტემაში მოეხსნა, თუმცა
ძალიან ხო, მოეხსნა და ამიტომ რაღაცა უფრო მეტი, ანუ გარდა იმისა ბიუჯეტის გაიზარდა სხვათაშორის მნიშვნელოვნად, მათ შორის ჯანდაცვის. და აი ამანაც სხვათაშორის ჯანდაცვის მომსახურების ხარისხის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი ესეც იყო. მათ შორის რომ ასე ვთქვათ რაოდენობა შემცირდა, ბიუჯეტის გაიზარდა და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ასე ვთქვათ, გადატვირთულობა რასაკვირველია ეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს როგორც მაშინ იყო, მაგრამ ის და არის რაღაცა მიმართულება მცირე ზომის დაწესებულების რო ჩამოყალიბდეს, მაგრამ დიდი ზომის დაწესებულები დღემდე რჩება ამ თვალსაზრისით და ჯერჯერობით ამას ამ კუთხით ეს პრობლემა მოგვარებული არ არის. ეხლა სხვადასხვა და არის გაცხადებული ღიად დღევანდელი ხელმძღვანელობის მიერ უნდათ ამ კონცეფციაზე გადასვლა. თუმცა ეს სახელმწიფოს ზვირიც არის, ამავდროულად ეს არ მოხდება ხვალდაზე, ანუ სად გზელვადიანი პროცესია. ამიტომ ასე ვთქვათ, ეს დიდი ზომის დაწესებულებები სანამ არსებობს, ანუ აქტუალსაზრისით პრობლემები შიდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით იარსებებს. ადრე ვიცით რომ იყო პრობლემები არასათანადო მოპოვებასთან დაკავშირებით, რომელზედაც ანგარიშიც იყო და საზოგადოებრივ ფაქტები ცნობილია. თუმცა კრიმინალურ სუბკულტურის მომძლავრება განსაკუთრებით ყველგან ახლა ამას არ ვამბობ, ყველა დაცემულებაში თანაბარი დოზით არის ეს პრობლემა, მაგრამ დიდი ზომის დაცემულებაში ქმნის შიდაძალადობის პრობლემას, რომელიც არანაკლებ პრობლემური ახლა ჩვეულებრივი პატიმრისთვის, ანუ ახლა მასზე რა მნიშვნელობა აქვს, მასზე ვინ ძალადობს კონკრეტულად, ხო, პატიმარი თუ სხვა თანამშრომელი, ხო, ანუ ესეც რაღაც თვალსაზრისით პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ სუბკულტურის კუთხით ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია ორი რამ, ახლა ჩემ შეფასებით ეს არის ერთი თქვით ინფრასტრუქტურის ცვლილებები და მეორე არის უკვე თანამშრომელთა სოციალური და სამართლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესება რაღაცა კუთხით. იმიტომ რომ ეს სამსახური არ არის პოპულარული.
ხო, აი ამას გაუცილებლად კი ვთქვათ.
ჭირს.
მათ შორის ჯანდაცვის ნაწილის მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, რომ უზრუნველყოფილი იყოს. და მსმენელი ყავს ხაზზე, ამიტომ მოვუსმინოთ მსმენელს. ანუ მე რა ბოდიში ამ გზით უნდა. დილამშვიდობის გისმენთ.
ესე იგი, მაინტერესებს ბატონო სტუმარს მიმართა აი რეცოზე სოციალიზაციას ში რას გულისხმობთ ყველაფერი რო ჩამოთვალოთ და კიდე მაინტერესებს თუ არის თითოეულ აი ამ პენიტენციალურ დაწესებულებაში რაიმე აი სამუშაო რაღაცა ესეთი ჯგუფები რო ვთქვათ ვისაც უნდა რომ დასაქმდეს ან რაღაც ხელობა ისწავლოს მამაკაცებზე ვამბობ ან რაღაც ხელსაქმე ქალბატონებზე ან რა ვიცი აი რაღაც ისეთი რო გესმით ამდენი ფსიქოლოგი შეიძლება აღარ დაჭირდეს მე მისთვის რომ ვთქვათ თავი არ მოიყვანს და რაღაც არ დაემართოს ფსიქოლოგიური მომენტი ეს შრომა ხო და ხელსაქმე საერთოდ და ხელით ქმედება აი რაღაცის მუშაობა ეს არის ერთ-ერთი სამკურნალო ეს ცნობილი ის მე არ ვიგონებ ამას ეს ნამდვილად ცნობილი არის და არც ექიმი არ ვარ მაგრამ ეგ ვიცი და აი ყველაში არის თუ არ არის მე მახსოვს რომ საპატრიარქო იყო ჩართული არ ვიცი ერთ დაწესებულებაში ხდებოდა ეს თუ რაღაცა რომ აი ხელსაქმე ესწავლებინ აი მაინტერესებს ეს თუ ხდება
მაგრამ დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი
ეთილი, ну, რესოციალიზაციის ქვეშ იგულისხმება, ანუ, საერთოდ რეაბილიტაციის სოციალიზაციის პროცესი არის, რომ როცა შემოდის პატიმარი, მე ვიტყვი როგორც უნდა იყოს. მე სადაც ხორცელდება მის შეფასება რა ტიპის რისკები და საჭიროებები აქვს, მის ბექგრაუნდის შეფასება და ამ საჭიროებზე მორგებული გარკვეული სერვისების შეთავაზება, რომ იმ რისკებთან შემოვიდოთ, რომ ნაკლებად გავიდეს გარეთ და გარკვეული უნარებით იყოს აღჭურვილი, რომ მე შემდგომში საზოგადოებაში ინტეგრაცია მოახერხოს. ეს არის იდეალურ შემთხვევაში, როგორც უნდა მუშაობდეს ეს სისტემა. ხა არის თორე ეს პროგრამები, ხა მე ვისაუბრე წინანდ ნაწილშიც, რომ კონტრასტია თუ და განსხვავებულია. მაგალითად, გარკვეული ტიპის შესაძლებლობები მე-16 დაწესებულებაში პატიმრებს აქვთ, მაგალითად მუშაობენ მაგალითად ყავზე, ამის რეალიზაციის შესაძლებლობაც აქვთ. ეხლა განში გაკეთეთ და გარკვეული პატარა მცირე საწარმო ეზოში, ანუ რაღაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტი მოყავთ და ასე შემდეგ. თუმცა, აი ეს რაც კეთდება არის ზღვაში წვეთი, ანუ ის რასაც ქვია შრომითი კლასიკური რეაბილიტაცია, ჩვენთან არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და მაგალითად ხო შევადოთ გერმანიას, ხო გერმანიაში მაგალითად შრომ არის სავალდებული და ვისაც უნდა იმის ყველაფერს შესაძლებლობა რომ იშრომოს და შემოსავალი მიიღოს. დაწესებულების შიგნით გულისხმობ მე. ანუ ამ თვალსაზრისით ხა რაღაცა მცდელობები არის, მაგრამ სერიოზული ასე ვთქვათ გარღვევა მაგ მიმართულებით ნამდვილად არ არის, ძალიან ფრაგმენტულია, სულ რამოდენიმე ანუ მე-16 დაწესებულებაში ხა დანი მახსენდება ხელსაქმესაც შეეხება, კიდე არის ხა გარკვეული ტიპის არტ თერაპიული რაღაცა ფსიქოსოციალური
საკეთების
პროგრამები, რომელიც ეს უფრო რეაბილიტაციურ კომის არის უფრო სოციალ რეაბილიტაციას ემსახურება ფსიქოსოციალურს, ვიდრე გარკვეული ხა უნარებით აღჭურვა, შეიძლება უნარებით აღჭუროს, მაგრამ უფრო თერაპიული ხასიათი აქვს ამ რაღაცებს. თუმცა ესეც, რა თქმა უნდა, საკურველი ყველასთვის ხელმისაწვდომი არ არის ამ დაწესებულებებში.
ახალ ამბებამდე მინდა მოვასწროთ მსვენელის მოსმენა და შემდეგ გავაგზავნოთ პასუხსაც მოახერხებთ. დილამშვიდობის გისმენთ. არ დაგველოთ. კეთილი, 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში ნინო როდონაიას მოუსმენთ ახლა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს პენიტენციურ სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რამდენად ეძლევათ საშუალება პატიმრებს, რომ რაღაცნაირად განხორციელდნენ, რომ არ იყვნენ იზოლირებული ყოლაფრისგან, რომ დაცული იყოს მათი იგივე ჯანმრთელობის უფლება, მიეწოდებოდეთ შესაბამისი სერვისები. პირველივე ნაწილში დარწმუნდებოდით, რომ ამ მხრივ ვითარება ძალიან არასახარბიელოა და მეორე ნაწილში უფრო ვილაპარაკებთ მიზეზებზე, იმაზე, რომ რამდენად არის ამის მიზეზი, მხოლოდ დაფინანსება და ბიუჯეტი. ერთ-ერთი ძირითადი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ არა მხოლოდ. დატო ქელბაქიანი და მერაბ ქავთარაძე არიან ჩვენი სტუმრები. ახლა ნინო როდონაიას უსმენთ.
ბათუმში გაიხსნა საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენცია, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო მასპინძლობს. სასტუმრო ჰილტონში, სადაც კონფერენცია მიმდინარეობს, ფორუმის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე საევაკუაციო სიგნალი ჩაერთო, რის გამოც მონაწილეებმა სხდომათა დარბაზი დატოვეს. ჰილტონის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მიზეზი იყო სამზარეულოში წარმოშობილი დაკვამლიანება. კონფერენციის მონაწილეები დარბაზში მალევე დაბრუნდნენ. რიგით მე-13 კონფერენციის მონაწილეებს პირველმა მიმართა საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა, რომელმაც ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა. პირველ ნაწილში გამომსვლელთა შორის არიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი და ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური გენერალი კრისტოფერ კავოლი. კონფერენცია გაგრძელდება სამი სესიით, რომელზეც განიხილება შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები, ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია და ჰიბრიდული საფრთხეები. ხოლო კონფერენციის მონაწილეები საქართველოს სტრატეგიულ მზადყოფნაზე იმსჯელებენ. საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობენ მაღალი რანგის ქართველი და უცხოელი პოლიტიკოსები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს ექსპერტები და სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. ჯერ ბევრ საერთო გამოწვევას თან გვიწევს გამკლავება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა ამერიკელმა კონგრესმენმა, რესპუბლიკელმა ადამ კინზინგერმა, რომელიც საქართველოს თავდაცვის და უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობს. ამერიკელი კონგრესმენის თქმით, რუსეთიდან გამოწვევებს ყოველდღე ხედავთ და გრძელდება საქართველოში რუსული ოკუპაცია. გამოწვევას წარმოადგენს დეზინფორმაციაც საქართველოშიც და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. ჩვენ ბევრი საერთო გამოწვევა გვაქვს, ეს არის კიბერთავდასხმები, ინსტიტუტების დისკრედიტაცია, განაცხადა ადამ კინზინგერმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები და საქართველო აღიარებენ მტკიცე მეგობრობას და ამერიკელი ხალხის სახელით შეერთებული შტატების მთავრობა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას და პარტნიორობას. რუსეთი, ჩინეთი და ირანი ასევე სხვა მოწინააღმდეგეები შეცდებიან 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევას ან ამომრჩეველზე ზემოქმედებას. ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის, თავდაცვის და ეროვნული უსაფრთხოების სამინისტროების, დაზვერვის სამსახურის, ფედერალური საგამომძიებო ბიუროს და კიბერუსაფრთხოების სააგენტოს ერთობლივ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი უწყებები აღნიშნავენ, რომ არაკეთილ მოსურნეებს სურჩი არყიონ დემოკრატიული ინსტიტუტები და ზეგავლენა მოახდინონ საზოგადოების განწყობებსა და მთავრობის პოლიტიკაზე. ამ მიზნის მისაღწევად კი შეცდებიან გამოიყენონ კამპანია სოციალურ მედიაში და კიბერშეტევები ფედერალურ და ადგილობრივ საარჩევნო ინფრასტრუქტურაზე. პოტენციური საფრთხების დროულად გამოვლენის და აღკვეთის მიზნით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა თანამშრომლობს 50-ვე შტატთან, ადგილობრივ საარჩევნო ორგანოებსა და კერძო სექტორთან. ამერიკის მთავრობა მოქალაქეებს მოუწოდებს მაქსიმალური სიფრთხილე გამოიჩინონ და ყველა საეჭვო ფაქტის შესახებ შესაბამის სამსახურებს აცნობონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მიერ 2017 წელს ჩატარებული გამოძიებით დადგენილია, რომ რუსეთი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერია. 2018 წლის თებერვალში ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროში შეიქმნა პირველი ციფრული კიბერჯგუფი, რომელიც უცხოური ჩარევისგან არჩევნების დაცვაზე მუშაობს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის რიგით მე-18 კანდიდატს ქეთევან ცინცაძეს მოუსმენენ. 2017 წლის ნოემბრიდან ქეთევან ცინცაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორია. მისი ფუნქციაა მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების დაწყება და განხორციელება, საქმის გარემოებების მოკვლევის შედეგად შესაბამისი დასკვნის მომზადება და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის წარდგენა. 2011-2017 წლებში ქეთევან ცინცაძე საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სამდივნოში მოსამართლის თანაშემწედ მუშაობდა. საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ ქეთევან ცინცაძე სასამართლოში არსებული ეგრეთ წოდებული კლანის ერთ-ერთი წარმომადგენელია. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში 23 სექტემბრიდან მიმდინარეობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ უვადო დასარჩევი კანდიდატების მოსმენა. კომიტეტის ხდომაზე უკვე წარდგა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დასახელებული 20-დან 17 კანდიდატი.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
ახლა განმეორებით მოусმინეთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც პირდაპირ ეთერში 8 ოქტომბერს გავიდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ რიგ გამოწვევაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ბატონები მერაბ ქავთარაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ქელბაქიანი ორგანიზაციის ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის თავმჯდომარე. პროექტის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობა და მონიტორინგი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით განხორციელდა რამდენიმე კვლევა. ამ პროექტის განმახორციელებელთა შორის პირველ რიგში უნდა დავასახელოთ ალბათ ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ასევე მონაწილეობს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ნაწილზე, სადაც სწორედ კვლევები გულისხმებოდა და რა გამოვლინდა ამ კვლევების შედეგად. მე ერთი კითხვა გამიშდა დასაწყისშივე და მოდით ახლა დავსვამ, როდესაც ბრძანებდით ბატონო დატო, რომ აი არის რამდენიმე დაწესებულებას ჩანს ტექსტშიც ახსენებთ, რომ იქ განსხვავებული ის არის ვითარება პატიმრების სხვადასხვა სერვისით, უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და დანარჩენ დაწესებულებში, რომელთა სადაც პატიმრების რაოდენობა 95%-ია თითქმის, არის სხვა ვითარება, ბევრად უარესი. როგორ არის ხოლმე, ვის როგორ უმართლებს თუ რა პრინციპით ნაწილდება? ისევ ამბობ, უბრალოდ ვიფიქრე ახლა.
ანუ ამ სამიდან ორი არის ქალთა და არასრულმანეთა.
ის
ნომერ 16 დაწესებულება არის დაბალი რისკის დაწესებულება, სადაც არის ესეთი ითვლება ესეთ პატიმრები მოთავსებული, ვინც არ წარმოადგენს მაღალ რისკს ოთხსაფრთხოებისთვისაც ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ასევე მათ აქვს სურვილი, რომ ისწავლონ და იმუშაონ. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ხო მე პრობლემებს ვახსენე, მაგალითად სუბკულტურა როგორც ბარიერი არის ერთ-ერთი, რომ მაგალითად საგრამათლებს არაბიტაციის პროცესში ჩაერთონ, იმიტომ რაღაც მათ წესებში რაღაცა კუთხით მიუღებელია, თუმცა აი სუბკულტურა სხვა კუთხით არის პრობლემა, რომ ეს უნდა დავსვათ კითხვა, არის თუ არა პატიმრების არჩევანი. უმეტეს შემთხვევაში იქ უმეტესობის არჩევანი ეს არ არის. ანუ იქ არსებული სიტუაცია ქმნის ისეთ კლიმატს, რომ მათ უბრალოდ სხვა არჩევანი არ აქვთ. ამიტომ ეს დაბალ რისკის დაწესებულებაში ერთ კონცენტრირებული ძალიან ბევრი სერვისები. ხაცოდა უცნაურიც არის მაგალითად, როდესაც ყველაზე დაბალ რისკს ყველაზე მეტი სერვისი მიეწოდება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თოთა პირიქით არის ხოლმე.
თუმცა მიიღებს კიდე.
ხო, თუმცა კარგია, რომ ნუ იქაც კარგია, რომ აი ამ მერტლებს ნაბიჯები გადაიდგა. ხა მე თვითონ პირადად რაც მახ ნანახი დაწესებულება და ნამდვილად ხა ევროპის სტანდარტებთან მიახლოებული. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაწესებულება არის. რასაც ვერ ვიტყვით უკვე დანარჩენზე, იმიტომ რომ ამ კუთხით ეს კონტრასტია ძალიან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ სულ სხვანაირი სიტუაციაა, იმიტომ რომ იქ ინფრასტრუქტურაც დიდია, ჯერ პატიმრების რაოდენობა განუზომა დიდი. აი მაგალითად, აი მე16-ში არის სივრცე შენობა, სადაც არის სადაც შეიძლება რაღაც პროგრამების განხორციელება, დასაქმება, საწარმოები ასე შემდეგ. ამის ხო ინფრასტრუქტურა უნდა შეუქმნა. თუ ასეთ ინფრასტრუქტურა არ არის შექმნილი ხოლმე დაწესებულებაში, რომ ზგინოდე, სადმა გააკეთო რაღაცა, ხო, ანუ რომ და ააშენო. პრაქტიკა არის ხოლმე ევროპაში, რომ რაც საცხოვრებელი სივრცე ერთი იმდენი არის, როგორც წესი საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამების სივრცე შექმნილი. ანუ ერთი იმდენი კომპლექსი. თუ გვინდა რომ ეს ეფექტურად განხორციელდეს. ამიტომ როდესაც ინფრასტრუქტურის გეგმები აქვს სამინისტროს ახლა და აქვს გაცხადებული და რა თქმა უნდა მე მივესალმები და იმედია ამის ფულის გამოინახება. აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული რა მარტო საცხოვრებელი სივრცე, არამედ ზუსტად სივრცეები საგანმანათლებლო სარეაბილიტაციო პროგრამების, რომ შესაძლებელი გახდეს ეფექტურად ვახორციელოთ რეაბილიტაცია. გარდა ამისა, ყველას ერთნაირი დოზი ცხადი არ ჭირდება ეს პროგრამები, ხო, იქაც არის კლასიფიცირება, იქაც არის რისკების მიხედვით დაყოფა. და შემდეგ უნდა მიეწოდოს, უნდა ისე მოხდეს, ანუ დაყოფა, კლასიფიცირება, რომ ანუ ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს ვის ამის სურვილი აქვთ, ასე ვთქვათ, მოხდნენ ისეთ გარემოში, რომ ის იქნება უსაფრთხო. მათთვის უსაფრთხო, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ ერთვებოდეს ზოგიერთ პროგრამაში, იმიტომ რომ თავს უსაფრთხოდ ვერ ზნობდეს. და ამიტომ ანუ სუბკულტურისგან თავისუფალი გარემო უნდა შეექმნას. ახლა მე16-ში არის ამის მცდელობა და კიდევ უნდა გაკეთდეს სხვაგანაც, რომ ამათებობა თამამად გადადგნენ ეს ნაბიჯი. მიხედავთ იმისა, რომ შეიძლება არა გაქვს სერვისები, რომ გქონდეს შეიძლებაა თუ ესეთი კლიმატია და დარჩა, შეიძლება მაინც არ ჩაერთოს ვიღაცები, იმიტომ რომ უბრალოდ ახლა ის ახლა რომ დაბრუნდება საკან, შეიძლება არ იგზნოს თავი კომფორტულად. ახლა მისთვის უსაფრთხოება იქ ნომერი პირველია. მე რა ინტერესებს დანარჩენი, ახლა თუ უსაფრთხოება რა დაცული, რა შეინტერესებს ახლა განათლება და რეაბილიტაცია. ამიტომ ამ კუთხით არის ნაბიჯები გადასადგმელი და ერთი საკითხი, რომელზეც ასე ვთქვა, ეს არის თანამშრომელთა უფლებების მდგომარეობა და აი, ხომ კრიმინალური სუბკულტურა არის ინსტიტუციური კულტურა. დაწესებულებას გააჩნია გარკვეული ტრადიციები, ასე ვთქვა, რომ სტერიოტიპული მიდგომები, რომელიც რაღაც ინერციით მოყვება. და დამოკიდებულება მათ შორის, ანუ ეს სუბკულტურა ვერ არსებობს საერთოდ ადმინისტრაციის გარეშე, ანუ ადმინისტრაციასთან არის ორგანიზაცი შერწყმული. გარდა ამისა, ხშირად ჭირს ის, რომ მაგალითად ამ თანამშრომლების ეს სამსახური არის ესეთი სიტუაცია, არ არის პოპულარული, ხო, არავის მაგალითად არავინ არ ოცნებობს ახლა უმეტესობა ამ ციხეში მუშაობაზე, მაგრამ ყველა თანხმდება, რომ გვინდა ხო ციხე და თაკვი გვინდა ნორმალური, სადაც იქნება დაცული ბალანსი, როგორც უსაფრთხოება შორის, ესე ადამიანის უფლებების შორის, ორივე მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები, ამის ბალანსის დაცვა. ამიტომ სამართლებრივი და სოციალური დაცვის გარანტიები ამ თანამშრომლებისთვის სამუშაო პირობების გამოძიების არის უნიშნელოვანესი. მათ შორის თუნდაც ხელფასების და როგორც
ჩვენ ამ თვალსაზრისით
აი ეს რაღაცა ცდილობები ერთად ძალიან მიზერული, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაგალითად ეხა პოლიციაში ზდიან ხელფასებს და ციხეში არ ზდიან. ლოგიკას ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ჩემი შეფასება იქ უფრო რთულია მუშაობა. იმიტომ რომ სტრესული გარემოა, დახურული სივრცეა, ინტენსიური სტრესი და არის ესეთი სტატისტიკა, ბოლო 5 წელიწადში დაახლოებით 40%-ამდე თანამშრომლების წავიდა, ანუ მიც მომიტა, ანუ ამზადებ და ეს ხა გადინება არის ძალიან, ანუ ვერ ინარჩუნებენ ამ კადრებს, ანუ
რადგან რამდენი არის ახლობი დასაქმებული ამ სისტემაში?
დაახლოებით 300-ზე მეტი რა, ზოგადად არის ეს ამ და სულ ვაკანსიები აქვს ანუ ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ამ ვაკანსიების გამო სხვები იტვირთებიან, მე ყველაზე მეტად ანუ სხვა რეჟიმში გადადიან და უბრალოდ თუ აღ არჩევენ ადამიანს, რომ იგივე ხელფასი ან თუნდაც ნაკლები სხვაგან კონდეს, ის უაუცილებლად მიდის იქ, იმიტომ რომ აქ მისთვის რაღაცა კუთხით რისკიც არის, სტრესიც არის და ამიტომ ყოველ შემთხვევაში ამის შენ ანუ ხალხის ანუ კვალიფიციური კადრი რო შეინარჩუნო და რაღაცა ამის ეს უჭირდა. ეს არის ერთ-ერთი კუთხედი, იმიტომ რომ ნორმალური თანამშრომლების გარეშე ნორმალური სისტემა ვერ გექნება. პატენების უფლებები მნიშვნელოვანი, მაგრამ თანამშრომლების უფლებები თუ არ დავიცავით, სხვა რისკებს წარმოშობს ეს.
მინდა ბატონ მე რაფთან გადავიდე ამავე ნაწილში და ისევ დაგემრონდები ბატონო ტატო, გულისხმობ ამ შემთხვევაში აი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაცია ახსენეთ თქვენ და ალბათ ხო რამდენად არის მიმზიდველი მოკლედ ექიმისთვის რომ იმუშაოს ამ სისტემაში? მიმზიდველი შეიძლება პირობებით იყოს ხო მთავრებისება?
ცხადია, იმიტომ რომ თვითონ პრობლემა არსებობს ეს და ის პრობლემა რაც არსებობს თლიანად პენიტენციურ სისტემაში განსაკუთრებით სამედიცინო პერსონალზე აღინიშნება, რატომ და მოგახსენებთ, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ეს ხალხი იყო უფრო დაჭაგრული მდგომარეობაში, ვიდრე თვითონ პერსონალი. მაგალითად, სამედიცინო დაზღვევა. შაშან გაუკეთეს პირველად სამედიცინო პერსონალს. ადმინისტრაცია და ყველა მოსამსახურე პენიტენციური სისტემის იყო დაზღვეული, ექიმებს სამედიცინო დაზღვევა არ ქონდათ, თუმცა რისკები სამედიცინო პრობლემების მან და არის, რა თქმა უნდა. ხელფასები 2013 წლიდან არ გაზრდილა. ახლა ექიმის ხელფასი არის 1200 ლარი, ესეც გროსი, ანუ ხელზე ღებულობს სადღაც 900 ლარს. და წარმოიდგინეთ, რომ ეს თერი დღის განმავლობაში არის დაწესებულებაში, მოწყვეტილია გარეს სამყაროს, არცა ტელეფონო კავშირი, ფაქტურად ისიც იხდის გარკვეულად სასჯელს ამ პერიოდის განმავლობაში. ამიტომ პრობლემა კადრებთან დაკავშირებით არის, რთულია მოიზიდო კვალიფიციური კადრი, ახალგაზრდები რთულია მოიწიო, ამიტომ ეს პრობლემა გამოცოცხლება, უფრო ძნელი არის უფრო ძველი კადრები, ექნების რაოდენობა ცირი, ექნების ხელფასი 900-ია გროსი. ამიტომ საკმაოდ დაბალი
ტოლია ექიმის და ექიმი.
არა, ექიმი ხელზე იყო. 1200, ხო, 1200-ია ექიმის ხელფასი და 900 არის ექნის ხელფასი. თუმცა კი თქვა წელს მე მგონი მომავალი წლისთვის არის რაღაცა დაპირება, რომ ეს ხელფასები გაიზრდება, მაგრამ ნახოთ. შემდეგი პრობლემა არის მაგათი კვების პრობლემა, იმიტომ რომ საკვების შეტანა ეგ საკმაოდ პროცესებთან არის დაკავშირებული გარკვეულთან. და დღის განმავლობაში მათ უხდებათ ესეთი მშრალი კვების საშუალებით, იმიტომ არ არის ხომ საშუალებები. თუმცა კი გარკვეულ პერსონალს აქვს საშუალება, რომ იკვებოს იქვე ციხის პირობებში. აი ეს არის სულ რაც მინდა და მეთქვა და მინდა დაუბრუნდე ქალბატონი ზარი იყო რომელიც დასაქმებას და ფსიქოლოგიურ რეაბილიტაციას შეეხო პატიმრების ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამას ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებით დახურულ სისტემაში წარმოიდგინეთ ესე იგი 24 საათი იყო იმყოფებიან საკანში მხოლოდ 1 საათია თქვათ გასეირნებისთვის ისიც ყოველთვის არსარგებლობენ ამით ხან ამინდია, ხან დრო არის მათი შეუთავსებელი და შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში ესენი მოწყვეტილი არიან საქმიანობას, თავის თავთან არიან დარჩენილი, ან თავის თანამოსაკნეებთან, რაც რა თქმა უნდა მათ ჯანმრთელობაზე ახდენს გავლენას. განსაკუთრებით იმ პატიმრებზე, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. ძირითადად მათ მკურნალობა ხდება მხოლოდ მედიკამენტებით. ის კომპონენტი ფსიქიატრიის, რაც უმნიშვნელოვანესია და ძალიან კარგად არის განვითარებული საზღვარგარეთის ქვეყნებში და ეს არის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, სარეაბილიტაციო პროგრამები აქ პრაქტიკულად არ არსებობს. ძირითადად არის ეს არის მედიკამენტები, მედიკამენტოზური მკურნალობა, რაც მაინცდამაინც სახარბიელო მდგომარეობას არ გვაძლევს მაქვს, იმიტომ რომ დიდი მოთხოვნა ფსიქოტროპულებზე ხშირად ხდება გადაჭარბებული დოზების მიცემა და ამიტომ ეფექტიც არ არის შესაბამისი.
აი ანალოგიური პრობლემებიც ზუსტად აი კვებაზე ახსენდა თანამშრომლის კვებასთან დაკავშირებით ხშირად სუერთაცებულებაში თუ რაცებულებაში რაღაც შეიძლება სასადილო რო აქვს თანამშრომლის და ამ შემთხვევაში არის ხოლმე ხშირად რომ ანუ გარედან შეიტან საკვები და საკვები რა თქმა უნდა ხა როგორც ესე არის ფშალი საკვები და არანაირად არ ეძლევა შეძლებლობა ხა მაგალითად წვნიანი შეჭამონ ანუ შეიძლება წლების განმავლობაში თითქმის იყო და სულ იყვნენ შალკვებას. ამიტომ ამ თვალსაზრით ეს პრობლემაც არის. არ კერ ჰიგიენის დაცვა თვითონ არის 24 საათიან რეჟიმზე. ში ვინც არის იქ თანამშრომლები, იქ ხშირ შემთხვევაში საკუთარი ჰიგიენის დაცვის შესაძლებლობაც არ აქვს ხაფის მიღების და ამ შემდეგ. ანუ ეს არის პრობლემების კომპლექსი, რის გამოც ამ სამსახურში არ ხდის მიმზიდველს ცხადია, ხო? აი კომუნიკაციაც აღინიშნა, ხო? ეხლა მაგალითად ოჯახებთან უნდა დაკავშირება და შემდეგ. გასაგებია რატომაც არის შეზღუდული, ეხლა მობილურ ტელეფონში შევავა ვერ დაურიგო, მაგრამ რაღაც ტიპის კომუნიკაციის არხები არ არის. ეს რაღაცა თვალსაზრისით, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა კუთხე შეიძლება ჭირდებოდეს. ზოგიერთი 24 საათიან ცვლაშია რა, თავდაპირველად რომ შევა დილით, მეორე დილამდე არ გამოდის გარეთ.
მე მაქვს ასეთი კითხვა. ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, გეთანხმებით საჭიროებს დიდ ფინანსურ რესურსს. მაგრამ საჭიროებს არანაკლებად ინტელექტუალურ რესურსს და საჭიროებს იმას, რომ არსებობდეს ესეთი კონცეპტუალური მიდგომა, სისტემური მიდგომა ამ ყველაფრისაზე. მთავარი, რომელი უფრო მნიშვნელოვანი ბარიერია თქვენი დაკვირვებით? ინტელექტუალური რესურსი თუ და ის, რომ კონცეფცია არსებობს ან არ არსებობს, არ ვიცი, სამწუხაროდ, თუ ის, რომ აი კი, ვიცით როგორ უნდა გავაკეთოთ, აი აგერ გვაქვს დაწერილი, მაგრამ აი არ გვაქვს ფული.
რა თქმა უნდა, ორივე მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით ეს ნამდვილად ესეა და უნდა გითხრათ, დაფინანსების მხრივ სიტუაცია არ არის ცუდი. კონკრეტულად 17 მილიონზე მეტია გამოყოფილი, თქვათ, გამოყოფილი იყო 2018 წელს, 2017 წელს. ცოტა უფრო ადრე 15 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი ჯანდაცვას. ეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი თანხაა, რომელიც ძირითად პრობლემებს წვითავს. ნუ რა შედის, ეს არის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, ეს არის თქვათ აი ეს რეფერალური პროგრამები, ანუ სპეციალისტების გარედან შემოყვანა და პატიმრების გაყვანა სამოქალაქო სექტორის ჯანდაცვის ობიექტებში. და ნუ ეს არის ხელფასები. ხელფასებს მაინც და მაინც ეს თანხა არ ყოფნის, როგორც ახლა მასიან თვილაპარაკებ, მაგრამ თქვათ უზრუნველყოფას აპარატურით, სახარჯი მასალებით, მედიკამენტებით ეს მეტნაკლებად უზრუნველყოფს. თუმცა აქაც არის გარკვეული განსხვავება დიდ და მცირე დაწესებულებებს შორის. თუ მცირე დაწესებულებებში მე არ შეხვედრია მედიკამენტებთან დაკავშირებული პრობლემა, დიდ დაწესებულებებში პატიმრები ზოგჯერ აცხადებენ, რომ თქვათ მედიკამენტები შეძენა უწევთ საკუთარი ხარჯით. აი ეს მართვა თვითონ სისტემის რთული. ცხადია, ამ ხრივ არსებობს რაღაცა გარკვეული გეგმები, თუ როგორ უნდა დაალაგდეს და რა უნდა გაკეთდეს. სამწუხაროდ ეს ბოლომდე არ განხორციელებულა. მე მხედველობაში მაქვს სრული ინტეგრაცია სამედიცინო სფეროს, პენიტენციური სისტემის და სამოქალაქო სექტორის. ეს იყო რამდენიმე რეკომენდაცია, ამაზე გეგმაც იყო დაწერილი. უბრალოდ მე ამის ნაბიჯები არ გადაიდგა. რას გულისხმობ მე? ეს ნიშნავს, რომ მთელი სტაფი, სამედიცინო სტაფი გადადის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში.
დიახ. ანუ ის აღარ არის პეტენციული სისტემის მონაწილე. ეგეთი სისტემა აპრობირებულია არის ბევრ ქვეყანაში, რასაძლევს ეს ექიმი ხდება ბევრად უფრო დამოუკიდებელი. ის მაინც მეტად არის ინტეგრირებული სამოქალაქო სექტორთან. წარმოდგენა აქ უფრო რა ხდება და როგორ ხდება არ არის ჩაკეტილი სისტემაში და თვითონ სისტემაც მთლიანად უკვე ხდება ორიენტირებული პაციენტის ჯანმრთელობაზე. ის ზოგიერთ შემთხვევაში ხდება ანგარიშის გაწევა რაღაცა საკითხების მიმართ, რაც ვთქვათ, უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული და ზოგჯერ ხდება გარკვეული კომპრომისები. აი ეს სისტემა საშუალებას გაძლევს, რომ ცხადია, ნუ რაღაცა კომპრომისები იქნება და გამონაკლისები ალბათ არსებობს ის საკითხები, რომელიც უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რაღაც სხვანაირად გადაწყდება. მაგრამ აქ უკვე ექიმის დამოუკიდებლობა ხდება უფრო მაღალი ხარისხის. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ხო რა შეიძლება, ეს უფრო რთული პროცესია, სრული ინტეგრაცია მოიცავს სურვილის მქონდას ნაბიჯების გადადგას ორივე სამინისტროს მხრივ, მხრიდან მე გულისხმობ იუსტიციის სამინისტროს და ჯანდაცვის მოკლე თვითონ, იმიტომ ახლა იმ ხელს ახლია ჯანდაცვის სამინისტროს მთელი გადაცემა დაჭირდება. ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს, ეს არის სასწრაფო და ადვილი გასაკეთებელი. ეს არის ტრენინგები სპეციალობაში ექიმებისათვის, აი კონკრეტულ საკითხებზე, სამედიცინო საკითხებზე, გადაუდებელ დახმარებაზე, თქვა გულის შეტევის დროს, ინსულტის დროს. აი რა ხდება, ეს არის აუცილებელი და გაიდლაინებით უზრუნველყოფა ცენტრალიზებულად. იმიტომ რომ ეს ექიმები მკურნალობენ გაიდლაინებს, ან თვითონ შოულობენ, ანუ ეს არ არის ცენტრალიზებული სისტემა გაკეთებული, რომ მეტნაკლებად მოხდეს უფრო სრული ინტეგრაცია და შემდეგ უკვე უნდა გადაიდგეს ინსტიტუციური ნაბიჯი, რომ ეს მთლიანად გადავიდეს ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში.
ძალიან დიდი მადლობა ამ პასუხისთვის, ბატონო მერაბ, ესეთი იყო. მომწველი ბატონო, დატორაც შეხება დანარჩენ ნაწილს ჯანდაცვის მიღმა.
ინტელექტუალური რესურსი სერიოზული პრობლემაა. ახლა ერთ პრობლემას ვთქვი, რომ გადინება და შენარჩუნება ჭირს. იმიტომ რომ აქ თამაშებს არ აქვს დაცულებისგანაც და პოპულარული არის ეს სამსახური. გადამზადების ცენტრი არსებობს, თუმცა გადამზადება არ ნიშნავს, რომ პრაქტიკაში იგივეს განხორციელება შესაძლებელია. ძალიან ცუდად არის აწყობილი დაწინაურების სისტემა. ადამიანებს არ აქვს განცდა, რომ თავიანთ პროფესიული რამეს და მოხდება შეგნით. იმიტომ რომ ხშირად დირექტორებად და ხელმძღვანელებად ნიშნავენ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ამ სისტემასთან მუშაობის არანაირი გამოცდილება არ გააჩნია და პრაქტიკა აჩვენებს, რომ იქ რაღაც საბაზისო განათლება განათლება თუ არა გერტი წელი სადაც ვერ მიხვდები სადა ხარჯერ, რომ ერთ წელს მე იწყებ გაგებას, რომ რა არის, როგორ არის, რომ მე კონკრეტული ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღო და ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ქვედა რგოლზე უფრო მეტი კვალიფიკაცია ადამიანებს, ვიდრე თვითონ გადაწყვეტილებებს
მიიღებს. რით არის გაპირობებული? გაქვთ მოსმენი რაიმე ახსნა, რატომ ინიშნებიან?
ნუ არ ვიცი, შესაძლებელია ნონდობაზე არის მიბმული, იმიტომ რომ ჩვენთან ცოტა ესეთი სისტემაა, რომ გადაწყვეტილებების მიღება არ არის ჩაშლილი დეცენტრალიზებული, რაღაც პირამიდული სისტემა, ყველა გადაწყვეტილებას ფაქტობრივად მნიშვნელოვანს და ცნობებში იღებს დირექტორი, რაც არ არის სწორი. და ამის გამო არის ხოლმე, რომ ხშირ შემთხვევაში თანამედროვე დირექტორები საერთოდ იქ ცხოვრობენ. ეს ცოტა ცდა ცოტა გაუგება, რომ ფაქტობრივად ძალიან დატვირთ რეჟიმში არიან. ვიღაცა შეიძლება მიაჩნდეს, რომ აი ხე ხე და რამხელა მსხვერპს იღებენ და რა კარგი. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფუნქციების გადანაწილებას ან არ ახდენენ, ან ვერ ახდენენ თავიანთან ამშრომლებზე და ყოველთვის უწევს გადაწყვეტილების მიღება და ამ შემთხვევაში სწორი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ კვალიფიკაციის პრობლემა გვაქვს ჩვენ. იშვიათი შემთხვევების გარდა მე არ მახსოვს, რომ მაგალითად შიდა კადრი და ეწინოვრებიდან გავხდარიყო დირექტორი. უფრო მიყავდნენ, უფრო გარედან მოყავდა, ანუ პოლიციის ყოფილი პოცის თანამშრომლები და რადგან არის აღქმული, რომ პოლიცია და ეს რაღაც გავს ერთმანეთს, საერთოდ არ გავს ერთმანეთს. რაღაცა კავშირები აქვს. მაგრამ იმდენად განსხვავებული სპეციფიკა გამსახურებს, რომ მე ბევრი მინახიემ ის პოლიციდან მოვიდა, მუშაობა დაიწყო და საერთოდ გაქცევა აღარ უნდა იქ, იმიტომ რომ იმდენად გაუჭირდა მუშაობა და იმდენად რთული იყო. ამიტომ გარდა ამისა, სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიებიც, ანუ ინტელექტუალური რესურსი რაღაცა ერთხელ და შეინარჩუნა და მე ხო უნდა უნდოდეს. მე ისეც მახსოვს, რომ მაგალითად მონიტორინგი დროს რო ვიყავ ყველაზე კარგ დაწესებულებაში, ესე ვთქვა, მე-16-ში იქაც კი პრობლემა იყო კადრების გადინების, ანუ მათ შორის ახლა სოციალურ მუშაკებს. ახლა აქ ისე მაგ ეთქვა, იქაც ეს თუ აქ პრობლემაა, ასეთი სადაც სამუშო პირობები მეტნაკლებად სხვებთან შედარებით ნორმალურია, საკუთარი ოთახი მაინც აქვს. გამოდის, რომ სხვა დაწესებულებაში ეს პრობლემა უფრო მძლავრად დგას. ხო, ამიტომაც არის ეს გადინება და ინტელექტუალური თუ რაიმე ტიპის რაღაც კვალიფიკაციის ადამიანებს, მე მე ძალიან ბევრი ვიცი, აი სოციალური მუშაკები, განსაკუთრებით ფსიქოლოგები, რომლებიც ახლა არასრულებში მუშაობდნენ, ძალიან კვალიფიციური, არავინ აღარ მუშაობს ახლა იქ და ყველა ცდილობს რაღაც ალტერნატივა იპოვოს. ამის მიზეზები თუ არ აღმოიფხრა, არანაირი ინტელექტუალური რესურსი ნაჩვენებს იქ ვერ მოხერხდება და ყოველთვის ეს მეორე პრობლემებს ქმნის, როგორც მართვის თვალსაზრისით, ასე სხვა კუთხითაც და სისტემის განვითარებასაც უშლის ხელს. და ეს არის ედგორი ჩაკეტილი წრე, ამ კუთხით რაღაცა ტიპის გარღვევები ვერ ხერხდება.
ეხლა რა უზრუნველყოფდა გარღვევას? ეხლა ისეთი
ის რა არის კომპლექსია მთელი ეს მე ფიქრობ
სამშოპირებების
მე ფიქრობ ხელფასებისაც მნიშვნელოვანია სამედიცინო დაზღვევის რაღაც პაკეტი კი აქვს გაუმჯობესება ფუნქციონალური მოვალეობების მოვალეობები უმეტეს სამშობლებს არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული ანუ მათ პასუხისმგებლობის ჩარჩო არ არის ცნობილი ანუ რაღაც კრიზისის სიტუაციაში როგორ იმოქმედონ ხშირ შემთხვევაში აქვს ძალიან ზოგადი მითითება ანუ ხშირ და აქედან გამომდინარე ან არ იმოქმედებენ სადღაც ნაბიჯებია გადასადგმელი ან შეიძლება გადამეტებულად იმოქმედონ. ამიტომ ეს როცა ფუნქციები შენი არის ცი კონკრეტული ჩარჩო, ხო? ამ დროს გარბიხეთა ეკითხები დირექტორს რა გავაკეთო, ხო? ესეც რაღაცა უცნაური სისტემა, არასწორია. აქედან გამომდინარე და მე დაცულობის განსაც არ აქვს. ეხა იციან რაღაც ტიპის გადაწყვეტილება რომ იიღონ, შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისრონ, ხო, ამ ადამიანებს. აქედან გამომდინარე ცდილობენ მოერგონ იმ პოლიტიკას რაც არსებობს. ან არ იმოქმედებენ, არ იმოქმედებენ რაღაცა თვალსაზრისით. აი ცხა თუ სწორად აღხსენენ ფუნქციონალური მოვალეობები ან რაღაცა კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის გამოწვევა. აი მაგალი კრიზის სიტუაციაში, მაგალითად რაღაცა მასობრივი რაღაცა რთული სიტუაციებში ყველა თანამშრომელმა უნდა იცოდეს ყისერად რასაკეთებს. თუნდაც მაგალითად საგანგებო ხანძარი ან რაღაც მსგავსი, ხო, საერთოდ მოგაიქცეს ის მაინც უნდა იცოდეს. მარჯვნივ თუ მარცხნივ. ესეთი რაღაცებიც კი ფუნქციონალურია, ესენი არ არის დარეგულირებული, ესეც ქმნის პრობლემას, იქ დაცულობის თვალსაზრისით და სულ არის თანამშრომლები მე მაღალი სტრესის ქვეშ. გარდა ამისა, ხო, როცა პატრიოტთან მუშაობ, ესეც მომეტებული რისკია, ხო? გააჩნია კიდე დაცულობებს. მაგალითად, მაღალი რისკის დაცულობა ერთი არის ტუბერკულოზი დაავადებული დაცულობა, სადაც მომეტებული რისკი აქვს, რომ შეიძლება დაავადდეს საერთოდ და ხო ჩემი აზრით, ცოტა აი ესეთ ტიპის დაცულობებში ცოტა შრომისანაზღვრება ცოტა განსხვავებული თუნდა იყოს დარეგულირებული. მე ესე ვფიქრობ. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, რაღაცა კუთხით კამპანიაც უნდა იყოს თუ რაღაც თვალსაზრისით, რომ საინფორმაციო ტიპის, რომ რაღაცა კუთხით მიზიდვა მოხდეს ამ ხალხის რაღაცნაირი და შენარჩუნება რა. აი, ბევრი შვებულებები მათ შორის. ხშირად არაძლევენ, ხშირ შემთხვევაში უმეტესობას კუთხნის შვებულებებს.
რითუნას
გაურდებათ? არ ფილტარი უნდა გაურდებათ. ანუ ეხა მაგეთ როგორი წრია ეს თანამშრომლების რაოდენობა ნაკლებია, როცა ნაკლებია ყოველას ვერ უშემეშობლებაში და ხალხს წერა წელიწადში ზოგმა შეიძლება ვიღაცებს აძლევენ, მაგრამ ძალიან დიდ ნაწილს ეხა მაგეთ 10 დღე, 15 დღე და ანუ გადამწვარი ხარ ადამიანი და მე რო უკვე სხვა რისკებს ეს წარმოშობს ხალხი.
და ისე გამოდის ცოტა ის ხელოვნურად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ პროექტის სახელწოდებას მინდა მივუბრუნდე. სისტემის რეფორმა, პენიტენციური და პრობაციის სისტემის რეფორმების ხელშეწყობაო. და რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და რასაც აღწერთ ცვლილებებს. ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება და გეთანხმებით ეს იყო პატიმრების რაოდენობის შემცირება. ან ამას თავისი კიდე სხვა პრობლემები და გამოწვევები ახლდა და რა საფუძველს და როგორაც მოხდა. რა რეფორმებს ხედავთ? სისტემურ რეფორმებზე ვლაპარაკობ მე და არა ვთქვათ ერთის საჩვენებელი ან სანიმუშო ან 2-3-ის მოწყობას ხედავთ 10-ის.
არის ერთი მე ჩემ ნაწილში ვიტყვი
ბატონი რეჯიშე. ბრძანეთ, დიახ.
ეხლა არის ძალიან საინტერესო სამოქმედო გეგმა აქვს შემუშავებული. ხა ნუ გეგმა ერთია შესრულება მეორე, მაგრამ რაც მნიშვნელოვნად ხელშესახებია, მე რაც დავინახე, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ჩადებული აქტივობები. რაც ნამდვილად მისასალმებელია, ამდენი აქტივობა ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით არასდროს არ ყოფილა. საკითხი ამ ფულს როგორ შევიან და როგორ განახორციელებენ და თავრემსგან იქნება თორემ ხარდაჭერა, მაგრამ ამ კუთხით მაგალითად როგორც არასამთავრობო სექტორისგან ჩემი მხრიდან ხარდაჭერა ამ პროცესს ექნება ყოველთვის. არის გარკვეულად სოციალური სამსახურის განვითარების კუთხით რაღაც ნაბიჯები კონცეფციაში ასახული, სოციალური შეკრება და გაიზარდონ პროგრამები და გაიზარდოს და ესეც მისასალმებელია. არის მცდელობა თანამშრომელთა სოციალური და სამართლებრივი დაცვის გარანტიების გამოძიებების კუთხით რაღაც ამოქმედო გეგმაში აქვს აქტივობები. თუმცა საერთო როდესაც ვამობთ სისტემის წარმატებულ რეფორმას, აქ უფრო საჭირო ყოველთვის თამამი ნაბიჯები. და თამამი ნაბიჯების გარეშე რაღაცა გარღვევა ვერ მოხდება. ყოველთვის რაღაცას უწევენ ანგარიშს, ყოველთვის არის მეთვის რაღაცა რისკი უფრო მკვეთრი ნაბიჯების გადადგმა, თუმცა ესე თუ უარეთ ამას, ხო, რაღაცა კუთხით სერიოზული წინსვლა, მაშინ ერთი 20-30 წელი დაგჭირდება, რომ რაღაცა ვთქვათ, რომ რაღაცა საშუალო ევროპულ დონემდე მივედით და ხა ამდენი დრო არ ვიცი გვაქვს თუ არა.
ბატონო მერე.
ნაწილობრივი ლაპარაკეთ ჩვენ ამაზე თუ ვთქვათ ჯანდაცვის სისტემა როგორ უნდა განვითარდეს, იმიტომ რომ
აი ეს 5 ნახევარი დაგვრჩა
მაინც კიდე. აი ეს პროგნოზი, ეს პროგრესი რაც ქონდა ჩვენ полоцлебис гамвалубаши ис ара марто вткват игзнуба мара газон водицари ра кветрчем цирда сиктвили ану туберкулозис раудедом кветрат моигло ану ак ари гаркуули царматеве мара чеба исе чтабештилеба ро кое рагаца ай амоцура ам система мес ресурси да амисикит чвен цинабис свердгалт ак ари ძალიან беври сакитхи рат шехеба вткват профилактикул медицинас икан цинасари гасинжები და адреул стадиазе гамовлинеба проблемис имитро сиктвилианоба ძირითადად соматури დაავადებებისგან ხდება დაწესებულებებში ანუ ადრე გამოვლენა გულ-სიძართვა დაავადებების და თქვა სხვა соматури დაავადებების ეს ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი სფერო იქნება ეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის გაუმჯობესება და აი ამის თქვა გაუმჯობესება ამ სისტემით ალბათ რთულია და გამეორდება ეს ალბათ არის უფრო სრულყოფილი ინტეგრაცია სამოქალაქო სექტორთან იმიტომ რომ ფინანსების მხრივ მე ვფიქრობ რომ მაინც არის ამის დაფინანსება საკმარისი ფინანსები მითუმეტეს ჯანმრთელობაში არ არსებობს. მაგრამ აქ არის იმის საშუალება, რომ ამ ფინანსებით ცოტა ეს სისტემა კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ.
მე მგონია მაინც რომ გარკვეული სურათი შევქმენით ძალიან იმისა თუ რა გამოწვევები არის პრობაციის პენიტენციური და პრობაციის სისტემაში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო მომბრძანებისთვის მერაბ ქავთარაძე მედიცინის დოქტორი ჯანდაცვის ექსპერტი და ტატო ქელბაქიანი ორგანიზაციის ინიციატივა